Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sabi nga no, sa isang pag-aaral, Edinel, ano ang paborito daw ng mga Australiano ay yung saging. Dahil ngayon, kung di ako nagkakamali, ay World Banana Day.
Yan, sa mga kababayan natin na mahilig sa banana, ito nga sinasabi daw ng research na naungusan ng saging ang avocado bilang most popular fruit dito sa Australia.
Ayan, ito ay mga datos mula na isinagawa mula MyFitnessPal na yung nga, ang saging daw ay ang 58% ng mga tinanong nila ay pinili ang saging sa avocado. Naku, ako gusto ko yung avocado pag nilalagay mo sa tinapay.
Ako sa dessert, kasi nasanay pa rin ako yung sa Pilipinas.
Ay, may kondensada.
May asukal o kaya may kondensada. Dito ko lang na-try ang avocado na nilalagay sa sandwich.
Oo, at saka yung avocado na nilalagay sa sushi. Diba?
Oo.
Kasi pangkaraniwan sa atin ang avocado ay yun nga, kondensada o ginagawang shake.
Yan. Sa ayan. Ice candy, yun yung mga namimiss ko sa avocado.
Pero yun yung hindi ko nagustuhan sa avocado sa Pilipinas. Gusto ko talaga yung sa toast o kaya sa sandwich o kaya sa... O minsan kakainin mo na lang siya. Parang gagawin mo siyang parang mangga.
Mm-mm.
Ako gusto ko yun. Gusto ko yung lasos.
Very creamy,
yung,
ano?
Oo. At saka, ano siya, mataas din siya sa protina. At bakit nga ba natin pinag-uusapan? Kasi yung prutas, no, isa daw siyang magandang bagay o source ng bitamina, lalo na ngayong taglamig na kailangan natin ng karagdagang proteksyon mula sa sakit.
Oo, saka sakto ngayon ano, na madami namang mga prutas ang still in season kahit mga taglamig o mga ganitong panahon. Katulad nga nung nabanggit mo kanina, saktong-sakto yung mga citrus o yung mga oranges.
Oo, syempre yung saging hindi nawawala yan. Alam mo, paborito ng mga anak ko yung saging, lalo na nung bunso ko. Kasi yung mabilis makabusog eh.
Oo, saka madami din siyang health benefits according din ano, sa mga nutritionist. Sinasabi nga nila nakaka-happy ang pagkain ng saging, nakaka-improve ng mood. At the same time, marami siyang mga binibigay na vitamina. At isa dyan ang pinaka-popular, potassium. Ano, sinasabi nila mayaman sa potassium ang saging.
At kung atleta ang inyong mga anak, naku, sigurado, madalas silang kumain ng saging pre and post game. Dahil nga, mataas sa potassium. So, ibig sabihin, may iwasan yung pagpulikat. Tapos, fiber. Tapos, mabilis nga makabusog. At, parang ano din daw siya, nag-release siya ng... At kung kayo pala, ay may mga, yung mga hindi pa hinog na prutas, sabi rin nila, ang saging daw ay maganda na mapabilis ang paghihinog. Lalo na sa mga avocado. O di ba magkaibigan pala talaga sila?
Pag itatabi mo sila.
Oo, may iniimit daw kasi na ethylene gas na nagpapabilis sa paghinog ng mga kalapit na prutas.
Uy, magandang tip yan ano, kapag medyo naiinip ka na, nakainin yung mga prutas na binili mo. Tatabihan mo lang ng saging.
Yung anak ko ginagawa niya, yung oatmeal, nilalagyan niya ng saging sa taas, sinahalo niya.
Ah, okay. Pang toppings niya.
Para kasi hindi masyado na nakakabusog. Parang dagdag busog daw.
At isa pa rin, Maridel, dito rin sa research, ano, sinasabi nila may iba't ibang paraan din ng mga Australians sa pagbabalat ng saging bago kainin. Ikaw ba, paano ka ba nagbabalat? Nasa, yung sa dulo o yung pinakang may tangkay?
Alam mo, minsan, ang ginagawa ko, hinahati ko siya lang. Hinihiwa ko siya. Tapos, para, kung hindi ko, kasi ang lalaki ng saging dito, di ba? So, kung hindi ko siya kayang ubusin, hahatiin ko siya, tapos itatabi ko yung ano, para kainin ng sa hapon o sa bago, pag nagutom ako uli.
Kasi dito sa research, sinasabi nila, 68% daw ng Australians ang nagbabalat mula sa stem at only 13% naman ang dun sa pinakang bottom o dun sa dulo. So, yun yung kanilang preference pagdating sa pagbabalat ng banana.
Alam nyo ba, yung isang saging din masarap siya pag kinain mo siya sa toast?
Ay, oo.
So, magto-toast ka, lalagyan mong butter, tapos lalagyan mong dalawang saging, tapos konting honey. Tapos lalagyan mo ng isa pang tinapay. Gawin mo ng sandwich. O, diba?
Ang sarap. Nakakagutom naman.
Yun yung ginagawa namin sa bahay. Pero, kahit pa maganda o maganda para sa ating kalusugan ang saging at mga prutas. Eh, Dinel, meron din siyang hangganan, no? Hindi ka pwede kumain ng isang garapon ng isang garapong puno ng prutas o isang piling ng saging sa isang go,
sa
hindi ba?
Lang. Oo.
Dahil average number of serves daw ang is approximately 150 grams. Ano yun?
Medyo parang maliit yun ah.
Oo. So isang medium na mansanas, saging, orange o pear. Tapos, dalawang small na apricot, kiwi o plum. Naku, paborito ko yung plum, masarap din naku. Yan.
Ako pa naman, minsan, pag medyo napapasarap, talagang dire-diretso, no? Pag oo. Nagmerienda.
At ang natutunan ko sa mga panayam natin, sa mga diabetes expert, yung saging pag sobrang hinog, mataas sa asukal. Kaya kung may diabetes kayo, bawal yon.
Oo, sa atin pa naman sa Pilipinas, number one pang merienda ang saging. Ginagawang turon, ihaw.
Iba na yun, dinadagdagan na asukal yun. Pero yung mas hinog, mas mataas ang sugar content. Ayan. At yung mahilig ka ba uminom ng juice?
Oo, actually madalas kaming may fruit juice na ano nakatabi sa ref.
Ayan. So ang sabi dito, half a cup lang daw ng no added sugar na fruit juice.
So mas maganda pa rin na galing sa natural na mga prutas yung
Kasi yung pag sinasabi rin ng mga nakapanayam natin nung nakaraan na dalubhasa nung lalo na yung mga nutritionist kasi pag juice mo daw dumadami yung sugar content ng natural man o hindi ng prutas. Kasi madami kang kailangan para gawing juicing, di ba?
Oo nga. Nako, para sa mga mahilig dyan sa prutas, napakadami din ng ng mga kailangan isaalang-alang kahit pa sabihin natin na natural itong mga kinakain natin.
Lalo na yung mga dried fruit. Mahilig ka ba doon?
Oo. Alam mo, madalas ko rin pinapapak niya mga dried fruits.
So 30 grams lang daw bawat araw pwede mong kainin. Isa't kalahating tablespoon ng pasas o sultanas, halimbawa.
Ay, nako. Paborito natin yan. So, dahil ba saan rin yan? Sa sugar?
Oo. Kasi lalo na pag pinatuyo mo, para rin yun, nadadagdagan siguro yung sugar content.
Mas tumatamis. Oo.
Pero maganda daw ang mga prutas bilang epektibong pamamaraan ng pagbabawas sa risk ng cancer. At dahil meron din itong mga specific na vitamins and mineral supplements na may mga ibang mga risk factors daw ay maaaring maiwasan sa pagkain ng prutas, gulay at legumes. Mula pagkabata hanggang pagtanda. So, simulan na!
Oo, habang maaga simulan na. Pero ayos din naman talaga na magkaroon tayo ng moderation. Dahil lahat ng sobra ay minsan nakakasama sa ating kalusugan.
Yun nga ang sabi nila, di ba? Lahat ng sobra ay masama at bawal.
Nako.
So, balance dapat ang pamumuhay.
Oo, sa prutas man 'yan o kahit anong mga klase ng pagkain.
Oo. At syempre, palagi nga kasi ako pagkakain ko, palagi ako may baong prutas. Yung nakasanayan na natin sa Pilipinas, yung tinatawag na panghimagas.
Panghimagas, tama.
Oo, lalo na kung medyo umay-umay ka. Ayun, yung mga citrus yung epektibo para hindi ka maghanap ng ako ginagawa ko 'yun para hindi ako maghanap ng tsokolate o candy.
Mas kinakain mo ba siya bago yung heavy meal o pagkatapos?
Pagkatapos. So yun yung panghimagas,
yung dessert na talaga.
Dessert talaga. Tapos paminsan pag nagugutom ako, ayun. Imbis na chichirya or prutas.
Merienda. Tama naman.
Ayan. So, kayo po, paano ninyo kinakain ang saging? Nagtuturon ba kayo? Nagbabananak yun? Naku, ang sarap, di ba? O piniprito niyo ba siya ng at nilalagyan niyo ng asukal tapos nilalagay sa ice cream. O, di ba?
Naman.
Ayan,
nilaga.
nilaga. Di ba yung saging ng saba?
Yung saba, masarap ang nilaga.
Oo, mahirap. Pero mahirap yata hanapin dito. Bibihira akong makakita .
Parang nakakabili ka dito sa mga Asian shop, yung mga frozen na saba.
Oo. Ang namimiss ko yung lakatan ba yun sa atin? Yung maliliit. Tsaka yung senyorita.
Senyorita. Ayan. Matamis pero maliliit.
Oo. Ayan. Dahil syempre, alam naman tayong Pinoy, mahilig sa mga tawis.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.